zvířata.
Na svatou Dorotu se jdou ptáci kupovat na ptačí trh píšťalky. Tato pranostika připadající na dnešní den otevřela první únorový pořad Máme rádi zvířata. Moudro našich předků naznačuje, že jaro se pomalu blíží. Něco na tom bude. Minulý týden, kdy bylo někde i 14 stupňů Celsia, skutečně jaro připomínal. Dokonce jsem u vrbenských rybníků v Českých Budějovicích viděla hejno divokých husí, které se při běžné zimě vracejí až ve druhé polovině února. O těch si ale dnes povídat nebudeme. Tentokrát vás zavedu za chovatelem normandského skotu. Při návštěvě ordinace veterinářky Lucie Míkové budeme svědky vyšetření psa, který měl problémy s ucpanými análními žlázkami. A taky se dozvíte, že někteří jeseteři můžou mít i 3 biologické rodiče. Dobrý den, dobrou náladu a pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Normandské plemeno skotu pochází z Francie. Do Normandie ho v 9. a 10. století dovezli Vikingové. V současnosti se tento skot chová po celém světě, ale největší oblibu si získal v Jižní Americe. V České republice se vyskytuje spíše sporadicky. Jiří Mikeš z Horosedel na Prachaticku chová toto plemeno společně s červenými strakami. Svoje stádo mi ukázal loni na podzim, ještě v době, kdy bylo na pastvině.
Pojďte, pojď. Právě k nám přichází jedna z našich normandských kráv, které tady u nás v Horosedlech chováme. A jsou to krávy s kombinovanou užitkovostí. Vedle nich tu máme i červené straky a spolu se snáší velmi dobře.
Vy tenhle normandský skot chováte už 5 let. Proč jste si vybral zrovna toto plemeno?
Když jsme se navraceli zase naspátek k chovu skotu pro produkci mléka, tak jsme přemýšleli, jestli se vrátíme zase k červeným strakám a popřípadě k černému holštínskému skotu, který se dneska chová vyloženě pro produkci mléka. A zaujalo mě tenkrát plemeno normandského skotu, které je kombinované, stejně tak jako červená straka, ale vyznačuje se tím, že mléko tohoto skotu je kvalitou vhodnější pro výrobu sýrů a dalších mléčných produktů, a to především z hlediska kvality bílkovin.
Na zavolání se nám krásně jedna ozvala, pozdravila, takže jsou na přítomnost člověka zvyklé.
My s nimi přijdeme do styku každý den, protože ty krávy dojíme, takže ve chvíli, kdy někdo přichází, tak kráva už předvídá, jestli jí budeme přehánět někam na pastvu, nebo co se s ní vůbec bude dít, a na přítomnost člověka zkrátka reaguje vždycky pozitivně.
Já jsem se k ní radši moc nepřibližovala, protože normandské krávy jsou takové mohutnější, poměrně velké, takže jsem neměla úplně tu odvahu se k ním přiblížit.
Ty krávy váhově dosahují něco kolem 700 kg, takže se opravdu nejedná o nějaké malé domácí mazlíčky, ale v podstatě se jedná o velice hodná zvířata, a u normandského skotu je vyhlášené také to, že ten normandský skot není nikdy v žádném případě nějak agresivní.
Takže svoje rohy, které vidím na jejich hlavách, používají opravdu jen na okrasu.
Zatím je proti nikomu z nás ještě nepoužili, takže myslím, že ani nepoužijou.
Ty krávy, které vidíme na pastyně, tak jsou hodně strakaté. Jsou tam asi 3 barvy, je to tak?
Ano, jsou tam 3 barvy. Je to zase znak vyložení normandského skotu. Je tam barva hnědá, barva černá a barva bílá. Většinou ty krávy jsou v takovém kaštanovém odstínu, často vypadají jako dalmatýni, a nebo potom naopak je tam plášťová hnědá barva a klopenatost.
A vy jste si je vybral i proto, že jsou vhodné do podhorské oblasti?
Tady v oblasti Pošumaví, my hospodaříme mezi nějakými 700 a 800 metry nad mořem, tak prosperují dobře. Normandie je známá tím, že je tam relativně hodně srážek, což připomíná také Pošumaví, kde těch srážek máme většinou také dost. a ty krávy se s tím vypořádávají velmi dobře. A potom jsme si ty krávy vybrali také proto, že máme menší hospodářství, kde se snažíme veškerou produkci prodávat přímo ke spotřebiteli, a u těch normandských krav jak jejich mléko, tak to maso už je předurčené k tomu, aby se prodávalo přímo spotřebiteli, protože dává určitou přidanou hodnotu. U masa je to mramorování, což je dneska velice žádané, a v případě mléka je velký podíl kapakaseinů, který předurčuje mléko pro výrobu sýrů.
Je hodně velký rozdíl třeba na chuti nebo na kvalitě, když se krávy přesunou z pastviny zase zpátky do kravína, kde dostávají jiné krmení?
Celé léto ty naše krávy se ve dne i v noci pasou, domů přichází akorát na dojení, a při dojení dostávají vždycky šrot. Je to určitě znát i potom na kvalitě toho mléka, a ta krmná dávka toho skotu je u nás úplně jiná, než jsou krávy zvyklé běžně v kravínech, kde dostávají celoročně stejnou krmnou dávku, a to většinou bývá kukuřice a senáž, které bývají zamíchané krmným vozem. Tady u nás právě se pasou a přes zimu dostávají většinou seno, a právě tuto kvalitu toho mléka, kdy se neskrmuje žádné konzervované krmivo, tak ta se cení, protože ten sýr je daleko trvanlivější a nechává se právě potom snadno vyrobit sýr zrající. Je to například v alpských zemích, kde mlékárny, které vyrábějí tradiční sýr, vykupují pouze mléko, takzvané hojmilch. Nesmí být kravám skrmovány konzervovaná krmiva.
Vyžadují normandské krávy nějakou zvláštní zdravotní péči?
My jsme se pro chov normandských krav rozhodli právě také proto, že se jedná o poměrně robustní plemeno, které žádnou takovou zvláštní péči nevyžaduje. Samozřejmě každoročně krávy odčervujeme a ošetřujeme jim paznehty.
O normandském skotu jsem si povídala s Jiřím Mikešem z Horosedel na Prachaticku. Když dva dělají totéž, není to totéž. Platí to například o sáňkování. Mezi lidmi patří k zimním radovánkám, u psů znamená problém. Takzvané sáňkování, tedy když si pes tře okolí konečníku o zem, patří k příznakům ucpaných análních žlázek. Právě s tímto problémem přišla do ordinace českobudějovické veterinářky Lucie Míkové i roční fenka labradorského retrievera Hany.
Hany je taková hodně temperamentní a my jsme mu řešili nejdřív uši, a teď jsme řešili, že měla zánět anální žlázky, se hrozně drbala, takže se přišla ukázat.
Hlízala se, volizovala se, a samozřejmě my jsme přišli s tím, že jsme se dozvěděli, že teď jak je čipování psů, takže si pejsci na tom místě hodně drbou. Jo, Hanička už to má od narození, tak doufejme, že si na to zvykla, ale v tom místě, kde má ten čip, tak se samozřejmě drbe, možná, že to je i ta příčina. Nevím, to se zeptáme paní doktorky.
Zatím není prokázáno, že by ten čip měl vadit, samozřejmě může to být příčina i s těma ušima, a ty anální žlázy už většinou souvisí s potravinovou alergií, tak se doporučuje třeba někdy dávat i hypoalergenní krmení, aby se trošku jako zabránilo tomu dráždění kůže. A už si vyžaduje vyšetření. Takže sestřička ji podrží a my dočistíme ty žlázy, a potom podle ten obsah bude vypadat, se pak budeme domluvat, jak to budeme řešit dál. Jo?
Zjevně chce konverzovat.
Mm-hmm. No uvidíme, až budeme si ty žlázy, jestli konverzace nezůstane úplně na mrtvém bodu.
Hodal. Pojď sem, ty Hani.
Je tam pořád takový sekret, no trošku, ale už to není tak hrozný teda. Oni právě, že mají potom zánět, tak oni se drbou, aby kusou si nohy zadní, anebo to doma i pouští ty žlázky, takže je vždycky lepší to prostě vyčistit. No. Takže za měsíc zase na kontrolu přijde Hanička. Zase to vyčistíme znova. Jo?
Mm-hmm. Určitě, tak děkujeme. Co může způsobit ucpání análních žláz?
Anální žlázky v podstatě dříve u těch psů sloužily k značkování teritoria, takže se pravidelně vyprazňovaly. Bohužel v současné době už ty psy se teritorium neznačí, takže velmi často dochází i nevhodnou stravou k tomu, že ty žlázky se nevyprazňují. Většinou to je strava, která neobsahuje vlákninu. Předtím, když to zvíře si ulovilo srnku nebo vlastně celého zajíce, tak ty chlupy kosti byly tuší za stolice a ty žlázky se automaticky vyprazňovaly, a dneska právě i to může být třeba příčinou toho, že se nevyprazňují. Pak je to samozřejmě věk toho pacienta, Čím starší, tím je to vlastně jako náročnější to vyprazňování. A další věc je, že anální žlázy jsou vedeny jako součást kůže, takže i jako třeba alergická reakce na potraviny je tam zánět chronicky.
To, že se jedná o tento problém, poznáme například jako majitelé hany, že se pes drbe, anebo také, že takzvaně sáňkuje.
Buď to sáňkuje, vykusuje se třeba někdy kořen ocasu nebo i končetiny, anebo dochází ke ztrátě srsti nebo k tvorbě třeba lupů právě na zádi, na bedrech u toho psíka.
Anální žlázky můžou dokonce i prasknout.
Je to docela potom velký problém, že se přestanou vyprazňovat, protože se tam tzv. Absces neboli ohraničené ložisko s měsem, které praskne, a někdy tam mohou vznikat až takové 3-4 cm opravdu velké díry, které vytéká ten hnis. Je to pro psa extrémně bolestivé. První 3 dny, kdy začne ten zánět, ten pes jení ve své kůži. Otáčí se k tomu konečníku, volizuje si ho a během 3-4 dnů výrazně oteče ten konečník a buď to přijde veterináře, takže to vyprázdní, tím pádem to nepraskne. Nebo nepřijdou a pak dojde k prasknutí ty anální žlázy a potom samozřejmě je to problém, takže se dávají antibiotika, analgetika a hlavně límec, aby ten pes si to nalízal.
Těmto problémům se dá předejít pravidelným čištěním.
Dříve to bylo tak, že ty žlázky se třeba čistily pravidelně jednou za rok při očkování. Pokud ten pes nemá problémy, tak se ty žlázky neřeší, pouze v případě, kdy jsou problémy. Pokud ty problémy začnou, tak se třeba čistí jednou za 2 měsíce, za 3 měsíce podle potřeby. V některých případech je i nezbytné ty anální žlázy vyplachovat. Tam se používá roztok jodu a lokálně se dávají antibiotika a to si myslím, že ač pro toho psa to není úplně příjemné, tak je to velmi prospěšná záležitost.
Může být ucpání análních žláz chronickým problémem?
Určitě ano a v současné době se tyhle ty věci dají ovlivnit na krmením, které obsahuje větší podíl vlákniny, po případě podáváním psyllia, což je vlastně přirozená vláknina, a začaly vyrábět se takové ochucené kosky, které ty psy přijímají, a tyto kosky slouží k tomu, že ta stolice se jakoby zahustí, obsahuje větší podíl právě té vlákniny, je v tom i nějaký jako přírodní duky nebo oleje, a musím říct, že jedna kostička denně pro spoustu psů problém těch análních žláz vyřešila.
S veterinářkou Lucií Mínkovou z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích jsem si dnes povídala o problémech s ucpanými análními žlázkami u psů. Jeseteři můžou mít 3 rodiče různých druhů. Prokázali to jihočeští vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Potomek těchto ryb může mít 1 matku a 2 otce jeseterů ruského, sibiřského nebo malého. Jedná se o jediného živočicha, který může mít o 1 rodiče navíc. V následující reportáži se dozvíte víc.
V této nádrži se nacházejí jeseteři, kteří byli oplození více spermiemi.
S vědcem Martinem Pšeničkou z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity stojím v odchovně jeseterů ve Vodňanech. Ve vodě plavou 100 jeseterů. Abychom zjistili, jestli se v náhodně vybraném jeseterovi nachází vajíčko se 2 spermiemi, musíme přejít do vedlejší laboratoře.
Tady, když se podíváte do mikroskopu, tak uvidíte vajíčko, jaké se rýhuje do 3 buněk. A tyto embrya jsou oplozená 2 spermiemi. Většina z nich, vidíte, že je rozdělená na 2 půlky. Ale ty jikry, kam proniklo více spermí, tak ty jsou rozdělené na 3 části.
Takovéto vajíčko uviděli pod svými mikroskopy už ruští vědci v 70. letech minulého století. Jihočeští vědci se ale ve výzkumu dostali daleko dál.
My jsme navíc potvrdili, že se jedná opravdu o proniknutí více spermí do vajíčka a navíc jsme prokázali, že tyto embrya jsou životaschopná. 3 rodiče můžou mít jeseteři i v přírodě. My jsme prokázali při výzkumu jeseterů, že zhruba 10% z nich jsou polyspermní.
Z takového vajíčka, kde se nachází 2 spermie, se můžou vykulit jeseteři s různou genetickou výbavou.
Tito jedinci budou produkovat spermie a vajíčka, které budou z části pocházet od matky a od otce a z části jen od otce.
Tento jev je v živočišné říši ojedinělý, dodává Martin Pšenička.
Podobný příklad máme u ocasatých obojživelníků, kde taky proniká více spermí do vajíčka, ty ale hned na začátku toho vývoje zaniknou. U těch jeseterů některý z nich nezaniknou a pokračují dál ve vývoji.
Výsledky tohoto výzkumu, na kterém se podílel vědec z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity Martin Pšenička, můžou v budoucnu pomoct při záchraně vzácných druhů jeseterů. O výskytu těchto ryb v Čechách vám řeknu víc už za chvilku. I když by tomu dnes málo kdo věřil, měli jsme v českých vodách donedávna 4 druhy jeseterů. V povodí Labe se vyskytoval jen jeseter velký. Byl to velký druh táhnoucí z moře do mnoha evropských řek. O jeho maximálních rozměrech se dá dnes už jen spekulovat, ale odpovídal velikostí zhruba jeseteru bílému známému z mnoha rybářských snímků a videí pořízených na kanadské řece Fraser. Určitě dosahoval délky kolem 350 cm a hmotnosti kolem 300 kg. Pravděpodobně se ale vyskytly i větší exempláře. Ještě počátkem 20. století se dvoumetroví jeseteři velcí v malém množství, ale pravidelně lovili v Labi kolem Děčína, Ústí nad Labem nebo Litoměřic. Poslední pozorování pochází z roku 1933, kdy byl jeseter spatřen pod hrází tehdy dokončovaného skřekovského zdymadla. To už se ale populace tohoto druhu jak v Labi, tak v mnoha dalších evropských řekách z důvodu nadměrného lovu a rostoucího znečištění v podstatě zhroutila. Dnes jeseter velký víceméně vymírá a stálou populaci má snad jen jedna nebo dvě řeky ve Francii. Přežití tohoto druhu v současnosti závisí na úspěchu záchranných programů. Vůbec není snadné, aby v moři dosáhlo dospělosti dostatečné množství ryb, které by se vrátily do řeky, kde byly vysazeny a založily v ní nové generační hejno. Na druhém konci republiky vytahovalo do dolního toku Moravy a Dyje hned několik druhů jeseterovitých ryb. Vzácně se sem zatoulala i největší z nich, Vyza velká. Asi naposled byla ulovena nedaleko Lanžhota kolem roku 1916. Ve slovenském úseku Dunaje se pak ojediněle vyskytovala až do 50. let. Poválečný rozvoj průmyslu ukončil tahy dalších druhů, a to jesetera ruského. Menší exempláře vzácně pronikaly až 35 kilometrů nad soutok Moravy s Dunajem a ještě ve 30. letech se sice ojediněle lovili kolem Suchohradu. Posledním naším jeseterem byl a stále ještě je jeseter malý. Je to druh trvale žijící v řekách, který nepodniká dlouhé migrace. Rychleji dospívá a snáze se rozmnožuje, takže se štěstím přežil. Dodnes se pravidelně vyskytuje ve slovenském úseku Dunaje a odtud v malém počtu táhne do dolního toku Moravy a Dyje. Doufám, že jste si s chutí poslechli dnešní pořad Máme rádi zvířata a s chutí se budete těšit i na ten příští. Do Českobudějovického studia Českého rozhlasu přijde znovu veterinářka Lucie Míková. Tentokrát mě jako průvodce veterinární poradnou zastoupí Martin Hlaváček. Už teď můžete psát svoje dotazy buď písemně na adresu zvirata@cb.rozhlas.cz anebo prostě jen přemýšlet o tom, jestli se na něco nechcete zeptat. Mějte se krásně a za 14 dnů ve zvířecí půlhodince se na vás bude těšit Jitka Cibulová-Vokatá. Naslyšenou.